สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Read Your Mind Proven Habits for Success from World's Greatest Mentalist by Os Perlman เป็นหนังสือพัฒนาตนเองที่ใช้มุมมองของนัก Mentalist มาอธิบายทักษะการอ่านคนการจัดการความคิดของตนเองและการสร้างอิทธิพลในชีวิตจริงหนังสือไม่ได้เสนอว่าการอ่านใจเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ตีความ Mentalist เป็นการสังเกตพฤติกรรมน้ำเสียงภาษากายจังหวะการสนทนาและรูปแบบการตอบสนองของมนุษย์โกแมนนำประสบการณ์จากการแสดงการพบผู้ชมหลากหลายประเภทและการทำงานภายใต้แรงกดดันมาแปลงเป็นนิสัยที่ใช้ได้ในงานขายการเจรจาการสร้างเครือข่ายและการพัฒนาความมั่นใจจุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการมีอิทธิพลต่อผู้อื่นเริ่มจากการควบคุมความสนใจความกลัวและบทสนทนาภายในของตนเองก่อนด้วยเหตุนี้หนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างจิตวิทยาปฏิบัติการสื่อสารและคู่มือฝึกนิสัยสำหรับความสำเร็จผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Mentalist ในฐานะการอ่านคนไม่ใช่การอ่านใจแกนสำคัญของ Read Your Mind คือการลดความลึกลับของ Mentalist แล้วอธิบายว่าเบื้องหลังความน่าทึ่งจำนวนมากอยู่ที่การอ่านคนอย่างเป็นระบบเพอร์แมนเน้นว่าคนไม่ได้สื่อสารผ่านคำพูดเท่านั้นแต่ยังเผยข้อมูลผ่านน้ำเสียงความลังเลท่าทางการเลือกคำและสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พูดแนวคิดนี้ทำให้ Mentalist กลายเป็นทักษะทางสังคมมากกว่าการแสดงมายากลในบริบทชีวิตประจำวันการอ่านคนหมายถึงการสังเกตสัญญาณเล็กๆก่อนตัดสินใจว่าจะพูดอย่างไรถามอะไรหรือรอจังหวะใดหนังสือจึงให้ความสำคัญการฟังแบบมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงการรอพูดผลที่แนวคิดนี้มีประโยชน์คือการสื่อสารที่ดีมักเกิดจากการเข้าใจสภาพของอีกฝ่ายก่อนเสนอความคิดของตนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้ผู้อ่านกลายเป็นนักทำนายแต่ชี้ว่าการสังเกตที่ละเอียดขึ้นช่วยลดการเดาสุ่มและเพิ่มความแม่นยำในการรับรู้คนรอบตัวประเด็น2การควบคุมความคิดภายในก่อนพยายามมีอิทธิพลต่อผู้อื่นหนังสือวางน้ำหนักมากกับการอ่านใจตนเองเพราะเพอร์มันมองว่าอุปสรรคสำคัญของความสำเร็จไม่อยู่ที่การขาดเทคนิคเท่านั้นแต่อยู่ที่เสียงวิจารณ์ภายในความกลัวการถูกปฏิเสธการผัดวันประกันพรุ่งและความสงสัยในความสามารถของตนประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือโน้มน้าวใจที่เน้นแต่กลยุทธ์ภายนอกเพอร์แมนเสนอว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการไม่มีความกลัวแต่เกิดจากการฝึกตอบสนองต่อความกลัวอย่างมีวินัยเมื่อคนควบคุมบทสนทนาภายในได้ดีขึ้นเขาจะสื่อสารนิ่งขึ้นรับแรงกดดันได้ดีขึ้นและไม่ปล่อยให้การถูกปฏิเสธครั้งเดียวกลายเป็นข้อสรุปถาวรเกี่ยวกับตัวเองผลเชิงปฏิบัติคือคนที่กำลังขายความคิดขอความร่วมมือหรือเข้าสังคมใหม่ๆมักแพ้ก่อนเริ่มเพราะตีความสถานการณ์ในทางลบเกินไปหนังสือจึงทำให้การพัฒนาตนเองเริ่มจากการจัดการความสนใจภาษาในหัวและการตอบสนองต่อความล้มเหลวประเด็น 3. ความจำและการใส่ใจรายละเอียดเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์หนึ่งในประเด็นที่เป็นรูปธรรมของหนังสือคือบทบาทของความจำในการสร้างความไว้วางใจเพอร์แมนเชื่อว่าการจำชื่อเรื่องส่วนตัวที่อีกฝ่ายเคยเล่าความสนใจเฉพาะหรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของเขาเป็นสัญญาณว่าผู้ฟังให้ความสำคัญจริงๆในการแสดง Mentalist ความจำช่วยสร้างความประทับใจแต่ในชีวิตจริงๆมันช่วยสร้างความต่อเนื่องของความสัมพันธ์หนังสือเสนอให้ผู้อ่านมองความจำไม่ใช่พรสวรรค์ล้วนแต่เป็นนิสัยที่ฝึกได้ผ่านการใส่ใจการเชื่อมโยงข้อมูลและการทบทวนหลังการพบปะตุผลที่เรื่องนี้สำคัญคือความสัมพันธ์ทางธุรกิจและส่วนตัวมักไม่ได้เติบโตจากคำพูดใหญ่โตแต่เติบโตจากรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาไม่ถูกมองข้ามเมื่อคนติดตามรายละเอียดและกลับไปพูดถึงอย่างเหมาะสมเขาสร้างความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องใช้การโน้มน้าวแบบแข็งกร้าวหนังสือจึงทำให้ความจำกลายเป็นทักษะทางอารมณ์และสังคมไม่ใช่เพียงความสามารถทางสมองประเด็น 4. อิทธิพลที่ได้ผลต้องอาศัยจังหวะความไว้วางใจและความจริงใจ Read Your Mind อธิบายการมีอิทธิพลในเชิงจริยธรรมมากกว่าการควบคุมคนโกแมนเชื่อว่าการขอการเสนอหรือการโน้มน้าวจะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้อ่านเข้าใจจังหวะของสถานการณ์และสภาพจิตใจของอีกฝ่ายการพูดถูกเรื่องในเวลาผิดอาจล้มเหลวได้พอๆกับการพูดผิดเรื่องหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจก่อนผลักดันเป้าหมายของตนเชิงเหตุผลคนมักตัดสินใจจากการประเมินทั้งเนื้อหาและผู้พูดพร้อมกันหากผู้พูดดูไม่ฟังเร่งรัดหรือสนใจแต่ประโยชน์ของตัวเองแม้ข้อเสนอดีก็อาจถูกปฏิเสธแนวคิดของเพอร์แมนสอดคล้องกับการสื่อสารที่เน้นความเข้าใจคู่สนทนาโดยใช้การสังเกตการถามและการตอบสนองที่เหมาะสม สำคัญคือหนังสือไม่ได้ยกย่องการชักจูงแบบลับลวงแต่เสนอว่าอิทธิพลที่ยั่งยืนมาจากความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยได้รับการเคารพและเห็นคุณค่าร่วมกันประเด็นสุดท้ายนิสัยแบบนักแสดงภายใต้แรงกดดันใช้ได้กับงานและชีวิตประจำวันพื้นหลังของเพิร์ลแมนในฐานะนักแสดงเมนทอลลิสต์ทำให้หนังสือความสนใจกับการทำงานภายใต้สายตาผู้อื่นบนเวทีความผิดพลาดเล็กน้อยอาจเปลี่ยนพลังของห้องผู้แสดงจึงต้องอ่านบรรยากาศปรับจังหวะและรักษาความนิ่งหนังสือนำบทเรียนนี้มาประยุกต์กับสถานการณ์ทั่วไปเช่นการประชุมการนำเสนอการเจรจาหรือการเริ่มบทสนทนากับคนสำคัญประเด็นไม่ใช่การแสดงบทบาทปลอมแต่เป็นการเตรียมสภาพจิตใจและพฤติกรรมให้พร้อมต่อความไม่แน่นอนเพิร์ลแมนชี้ว่าความมั่นคงภายนอกมักเกิดจากนิสัยภายในเช่นการฝึกโฟกัสการยอมรับความเสี่ยงและการไม่ตีความความเงียบหรือสีหน้าของคนอื่นๆอย่างตื่นตระหนกเกินไปผลที่แนวคิดนี้มีน้ำหนักคือหลายอาชีพต้องใช้ความสามารถในการรับมือแรงกดดันแบบสดๆโดยไม่มีเวลาคิดนานหนังสือจึงนำทักษะของนักแสดงมาแปลเป็นทักษะการปรากฏตัวการปรับตัวและการคงความชัดเจนเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนสรุป Read Your Mind เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องทำงานกับคนจำนวนมากเช่นผู้ประกอบการนักขายผู้บริหารโค้ชวิทยากรที่ปรึกษาและคนทำงานที่ต้องนำเสนอหรือเจรจาบ่อยหนังสือยังเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์อย่างใช้ได้จริงๆโดยไม่ต้องอ่านตำราจิตวิทยาเชิงวิชาการที่หนักเกินไปประโยชน์หลักอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการสังเกตคนการควบคุมอารมณ์ความจำความมั่นใจและความสามารถในการสร้างความไว้วางใจในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้ผู้อ่านตั้งใจฟังมากขึ้นจับสัญญาณทางสังคมได้ละเอียดขึ้นและเตรียมตัวดีขึ้นก่อนขอความร่วมมือหรือเสนอความคิดเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการใช้โลกของ Mentalist เป็นกรอบอธิบายทำให้เรื่องการสื่อสารและอิทธิพลมีมุมมองที่ลดกว่าแนวคำแนะนำแบบองค์กรทั่วไปไรก็ตามคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเปิดเผยกลลวงแต่อยู่ที่การแปลประสบการณ์ของนักอ่านคนมืออาชีพให้กลายเป็นนิสัยที่ผู้อ่านนำไปฝึกได้ในความสัมพันธ์และงานประจำวันคุณต้องการสนับสนุนออสเพอร์มันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่